ናብ ስእሊ 16 ንመልከት። ኣብርሃምን ሳራን ኣዝዮም ኣሪጎም ነበሩ፣ ውላድ ድማ ኣይነበሮምን። ነቲ ዝነበሮ ሃፍቲ ድማ ዝወርሶ ውላድ ኣይነበሮን ኣብርሃም። ሓደ ምሽት ድማ እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ኣይትፍራሕ በሎ፣ ካብ ሕማቕ ዘበለ ነገር ኩሉ ክሕልወከ፣ ዓስበኻ ድማ ብዙሕ ክኸውን ይበሎ፣ ዝወርሰኒ ወዲ እዚ ሃብካንስ ብምንታይ ካ ትባርኸኒ ይበሎ። እግዚኣብሔር ድማ ንኣብርሃም በሎ ዝወርሰካ ውላድ ኣነኽበከ ይበሎ፣ ንሰማይ ገጽካ ጥመት፣ ንኸዋኽብቲ ሰማይ ስ ክትቈጽሮም ዶ ትኽእል በሎ፣ ዘርእኻ ድማ ከምዚ ኽብዙሐ ይበሎ። ኣብርሃም ድማ ንኣምላኽ ኣመኖ። ኣሕዋተይ ናሓተይ፣ ንኣብርሃም ግን ንእግዚኣብሔር ምእንቲ ከኣምኖሲ ቀሊል ዝነበረ ኮይኑ ዶ ይስማዓኩም? ሓቂ ከቢድ ነይሩ። ኣብርሃም ግና እግዚኣብሔር ከምዘይሕሱን እግዚኣብሔር ከምዘይርስዑን ተረዲኡ ነበረ። ሕጂ እውን እግዚኣብሔር ከምቲ ብግዜ ኣብርሃም ዝነበሮ ሕጂ እውን ከምኡ እዩ። እግዚኣብሔር ኣይሕሱን እዩ፣ እግዚኣብሔር ድማ ኣየታልልን እዩ። እግዚኣብሔር ድማ ብቑኑዕ ልቢ ክንስዕቦን ክነፍቅሮን ይደልየና።